În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori de Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în tuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Hai să plecăm capetele pentru rugăciune. Vă invit să ocupăm locurile. Aș vrea mai întâi să spun în această dimineață un Happy Mother's Day la toate mamele din biserica noastră și este o sărbătoare foarte frumoasă care o să subliniem mai mult în serviciul de seară, când și copiii cred că vor avea o surpriză pentru mamele lor pe care le iubesc așa de mult. Dar ne bucurăm să putem avea această sărbătoare și să le putem onora pe mame, pe surorile care au această calitate și de ce să nu recunoaștem foarte clar că fiecare om care s-a născut pe planetă în afară de Adam, inclusiv Domnul nostru Iisus Hristos a venit pe ușa aceasta minunată care este mama, persoana aceasta absolut esențială care aduce fii și fiice pe lumea aceasta după voia lui Dumnezeu. Și ne bucurăm că există sigur că da și un Father's Day și gluma spune că cu The Mother's Day și Father's Day sunt pretty much the same, numai că cadourile din The Father's Day sunt mult mai mici. Acum nu știu dacă cu the slowdown of economy o să fie prea multe cadouri pentru mame și poate nimica pentru tați, nu? Dar aceasta este. Oricum, Domnul să binecuvânteze pe mame și să le dea curaj și energie mai departe să continue, să facă lucrul absolut esențial pe care nu mamele pot să-l facă, care e o rutină și o corvoadă și într-un fel, dar Domnul să le dea sănătate și să le binecuvânteze. Amin. În această dimineață vreau să recunosc o realizare de excepție care vine de la o mamă tânără, sora noastră Claudia Nadi, care este aici în această dimineață. She has a running nose, se pare, o alergie, dar oricum vrem să o felicităm pentru absolvirea, pentru graduarea cu bine a unei college, law college, care a pus-o în posesie unei diplome de juris doctor, adică de doctor în juristică, în avocatură, un avocat care trebuie de acum încolo doar să-și ia The Bar Association și să avem la cine plânge cu toate problemele noastre legale. Aș vrea să o invit să se ridice avocat care trebuie de acum încolo doar să-și ia The Bar Association și să avem la cine plânge cu toate problemele noastre legale. Aș vrea să o invit să se ridice în picioare, să-i dăm o felicitare. Domn se binecuvânteze o Claudia, fii binecuvântată de Domnul. Aseară noi am fost la un party foarte avocat care trebuie de acum încolo doar să-și ia The Bar Association și să avem la cine plânge cu toate problemele noastre legale. Aș vrea să o invit să se ridice în picioare, să-i dăm o felicitare. Domn se binecuvânteze o Claudia, fii binecuvântată de Domnul. Aseară noi am fost la un party foarte reușit să-și ia The Bar Association și să avem la cine plânge cu toate problemele noastre legale. Aș vrea să o invit să se ridice în picioare, să-i dăm o felicitare. Domn se binecuvânteze o Claudia, fii binecuvântată de Domnul. Aseară noi am fost la un party foarte reușit pe care familia Vlașin, sora Otilia, pe care toată lumea o serbează, și creștini și necreștini, de Mother's Day. Noi avem în această zi o sărbătoare minunată pentru noi, ca și Biserica lui Iisus Hristos, și aceasta este sărbătoarea Cincizecimii sau Pentecostul sau Pogorârea Duhului Sfânt. Sau, în termen românesc, sărbătoarea Rusaliilor, care este unul și același lucru. Dar așa cum am auzit în această dimineață, aici era în sărbătoarea consacrată a iudaismului de cinzecime, de Pentecosta, care însemnat cele 50 de zile, împlinirea minunată a acestei profeții, acestei făgăduințe a Tatălui. Și evreii au sărbătorit la ziua cinzecimii, după sărbătoarea Paștelui, au sărbătorit sărbătoarea celor din tâi roade, și cât de adecvat a fost că în această sărbătoare au apărut într-un fel primele roade vizibile și remarcabile ale jertfei lui Iisus Hristos, adică s-a constituit strângerea la un loc a unei prime porțiuni din minunata recoltă care a fost constituirea Bisericii lui Hristos în lumea aceasta. Cu adevărat, Domnul a murit pentru mântuirea oamenilor și cu adevărat jertfa lui a fost eficientă, și prin revărsarea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii, Biserica lui Iisus Hristos a început să primească contur, să primească consistență, și a putut să fie foarte clar, datorită curajului pe care l-a primit, vizibilă ca un corp distinct, ca o entitate distinctă pe plan spiritual. Până atunci, după moartea Domnului, ucenicii au fost timorați, au fost intimidați, n-au știut cum să ia dispariția prematură a lui Iisus. Vă amintiți de cei doi din drumul spre Emaus, când ziceau, noi credeam că El este Mesia, că așa lucruri se vor întâmpla, și acum este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri și toate s-au ruinat. Și Iisus era cu ei pe drum. Și în timp de 40 de zile de la învierea sa și până la o perioadă de 40 de zile, Iisus n-a făcut, cum spune Luca în Fapte, capitolul 1, n-a făcut decât să le întărească convingerea prin arătările sale repetate, prin dovezile care le-a avut, și într-un fel, acești ucenici al lui Iisus, care au fost intimidați și timorați, care stăteau cu ușile închise de frica iudeilor, au început tot mai mult să iasă pe plan social și să ignore amenințările. Ei nu s-au schimbat deloc, prigonirea a continuat și mai departe, și au dat de deep trouble imediat când au început să iasă pe plan social. Dar acest lucru nu i-a mai intimidat pe ei. Și Biserica lui Iisus Hristos a apărut ca o entitate distinctă social, pe plan social, ca o formă nouă de spiritualitate pe acest front al spiritualității Comunității Poporului Evreu, în care lor nu le-a mai păsat de faptul că ei sunt, societatea era împotriva lui Iisus, ci că ei se considerau în mod esențial martori a unui fapt uimitor, martori a învierii lui Iisus Hristos. Duhul Sfânt e abilitat pentru ca ei să fie astfel de martori, și de aceea Zicem că la ziua cincizecimii s-a născut Biserica lui Hristos, deși Biserica lui Hristos exista înainte. Și deși termenul acesta de eclesia e folosit chiar de Sfântul Ștefan în cuvântarea sa în Fapte, capitolul 7, unde spune el este acela, vorbind despre Moise și despre Dumnezeu, care a dat cuvinte vii, spune în pasaj, acestei adunări din pustie a poporului evreu și folosește termenul eclesia, acestei eclesii umblătoare din pustie a poporului evreu. Prin aceasta, Ștefan, călăuzit de Duhul Sfânt, n-a făcut decât să indice cât de unitar era modul de tratare a lui Dumnezeu cu un singur popor, cu un singur Israel, care este Israelul spiritual. Pentru că nu toți cei ce coboară din Avraam sunt Israelul spiritual, ci profeția făcută de Dumnezeu lui Avraam, că în el vor fi binecuvântate familie pământului și pământul și națiunile, nu s-a împlinit prin evrei care l-au răstignit neapărat pe Domnul, ci s-a împlinit prin cei care l-au îmbrățișat pe Iisus Hristos ca Mesia. Prin cei care prin credință au continuat să rămână în măslin, care este unul singur. Și de aceea, cred că nimeni n-ar trebui să fie supărat și să vorbească de replacement theology în care biserica le-a înlocuit pe Israel. Că totdeauna, eclesia și cei chemați al lui Dumnezeu au fost împreună, de la neprihănitul Abel și până la ultimul om care este pe planetă. Toți au aparținut împreună, ca eclesia sau cei chemați poporul lui Dumnezeu din totdeauna, sau Israelul adevărat al lui Dumnezeu. Cred că lucrul ăsta ar trebui să fie clar pentru noi. Dar noi zicem că biserica, din punct de vedere al Constituției sale nou-testamentale, a apărut vizibilă exact cu ocazia asta a sărbătorii de cincizecime, a pogorârii Duhului Sfânt, după făgăduința lui Dumnezeu. Acum, evreii au sărbătorit această cincizecime în maniera BC, adică before Christ. Și biserica a sărbătorit această cincizecime în maniera AD, adică after Domini, anno Domini, după Hristos, da? Evreii până în zi de azi continuă să sărbătorească cincizecimea, fiți siguri. Dar nu se întâmplă nimica. Deodată, la prima cincizecime după moartea și învierea lui Iisus Hristos, s-a sărbătorit această cincizecime ca sărbătoarea primelor roade spirituale în care Duhul Sfânt a venit peste biserică și a început de atunci o serie de celebrări ale revărsării Duhului Sfânt peste biserica lui Hristos. Acum ne trebuie multă umilință, nu-i așa, în această dimineață. Să recunoaștem că suntem obosiți să fim obosiți, că suntem sătui să fim bolnavi, că suntem obosiți să fim lipsiți de energie și să recunoaștem că suntem destul de setoși și destul de istoviți în setea noastră, că suntem ca un pământ uscat, sterp și fără apă atunci când lipsește prezența Duhului Sfânt peste noi. Amin? Suntem aici în această dimineață să mărturisim odată din nou câtă de nevoie avem și câtă dependență avem de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ne numim un popor pentecostal și, în mod special, aș vrea să înțelegem bine acest lucru. Ne uităm totdeauna cu jind, idealizând, cu dorință foarte puternică, idealizând ceea ce a fost cândva, între zilele anterioare. Ne comparăm mai ales cu veacul apostolic și cu ce a fost imediat după veacul apostolic, cu prezența Duhului într-un mod atât de evident în tot ce s-a întâmplat în structurile bisericii, în lucrarea ei, în bucuria ei, în succesul ei. Ne comparăm cu aceste vremuri de excepție și suntem descurajați. Suntem umiliți să recunoaștem că nu este cum a fost. Am putea să ne oprim aici și să plângem în continuare, sau am putea să ne uităm la procesul acesta în care suntem. Dorința lui Dumnezeu este mai mare decât dorința mea, ca să abiliteze biserica lui. Amin? M-am uitat în istoria bisericii lui Hristos. Au fost perioade de Dark Ages, de exemplu, în Evul Mediu, când ai zis, unde este Duhul Sfânt din toată mișcarea aceasta? Și vreau să vă spun ceva, un secret, care aș vrea să ne facă pe noi să nu stăm nepăsători în această zi. Să nu stăm ca și cum le-am ști pe toate și nu e nimic de făcut, ci să provocăm procesul în care suntem prinși și să ieșim din el. Să cerem de la unul nouă voință să ieșim din mlaștina și din păcatul, spune, care ne înfășoară așa de lejde, din materialitate, din concepțiile care se poartă, să ieșim pe planul unde ne întâlnim cu Dumnezeu, la o întâlnire proaspătă. În Evul Mediu și peste tot, Duhul Sfânt a fost prezent de când s-a revărsat. Dar în timp ce Duhul Sfânt este revărsarea sa și umplerea sa și abilitarea bisericii sale, are două aspecte totdeauna. Pe de o parte are un aspect corporat. Duhul Sfânt vine peste o grupare de oameni care îl așteaptă, cum a fost în ziua cinzecimii, cei 120 l-au așteptat destul, încât el să vină, dar vedeți că în timp ce a venit peste 120 ca un întreg, pe cei 120, el a venit peste fiecare din ei, într-un mod individual. Amin? De aceea n-ar trebui să ne uităm dacă pe plan colectiv sau corporat nu se întâmplă nimica. Slavă Duhului Sfânt și slavă lui Dumnezeu și slavă lui Hristos, care îl trimite pe Duhul Sfânt împreună cu Tatăl, că încă există oameni și au existat tot timpul oameni în decursul istoriei asupra cărora Duhul Sfânt s-a odihnit și s-a manifestat. Amin? Sau dacă corporat nu merge o treabă, tu personal ar trebui să ai interes pentru lucrare. Ce s-a întâmplat în ziua când ei au stat după cuvântul lui Iisus și l-au așteptat pe Duhul Sfânt a fost următorul lucru. Aș vrea să-l notați bine. Toți aceia care au auzit de la Iisus, care le-a zis, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia, au fost gata să plece, au fost ucenicii lui. Dar de asemenea Iisus le-a spus, aparent contradictor, întoarceți-vă în cetate, așteptați până veți fi umpluți cu putere de sus. Vreau să vă spun că absolut toți cei care au primit porunca să plece, au primit și porunca ca să aștepte. Și toți aceștia care au primit porunca să plece și să aștepte, au luat pe Iisus și cuvintele sale la adevărata față. Au crezut cu tărie în ele. De aceea, fiecare pe plan individual a fost regăsibil într-un loc unde li s-a părut nimerit să fie împreună, așteptând ca promisiunea Tatălui să se întâmple. Amin? De ce a fost corporat și de ce a fost pe comunitate s-au întâmplat lucruri? Pentru că au fost destui oameni ca să facă o masă critică și să-L aștepte pe Dumnezeu. Amin? Altfel, este o chestiune care începe cu fiecare individ. Este o chestiune care începe cu fiecare, cu o limbă de foc pe fiecare, cum am citit azi. Și dacă tu nu vrei, nu ești forțat. Dacă tu nu vrei să bei și ești lipsit de dorința de a interacționa și de a primi pe Duhul Sfânt, nu o să primești umplere și o nouă umplere cu Duhul Sfânt. Este acest om faimos, prințul predicator considerat Charles Spurgeon. Și Charles Spurgeon a zis, cum ar fi ca vasele, nu? Cărora le predici, sufletele ca niște vase sau ca niște găleți, the buckets, a zis el, să fie întoarse cu fundul în sus. Degeaba aș arunca eu toată apa din lume asupra unei săl pline de găleți cu fundul în sus. Acum la români mai este conotația aceasta, să fii cu fundul în sus este un lucru foarte interesant pentru români, înseamnă că ești teribil de upsetat, de upset când e vorba de treaba aceasta, dar pe plan spiritual, venind la metafora lui Spurgeon, nu poți să primești dacă n-ai disponibilitate. Îți trebuie umilință să stai cu gura în sus și să deschizi gura, cum spune Psalmul 81, cred că este, deschideți gura larg și ți-o voi umplea, zice Domnul. Amen? Deci este Duhul Sfânt vine peste Biserica lui Hristos, dar este o chestiune de dorința fiecăruia personal ca să-L primească. Eu nu pot să trec mai departe în această dimineață de aici. Ci să vă întreb pe voi, oameni buni, dacă aveți dorința aceasta ferbinte cu adevărat ca Duhul Sfânt să vă umple din nou. Amen? Eu nu sunt obosit să fiu obosit. Eu nu sunt obosit să fiu lipsit de energie și de puterea aceasta. Mă uit la viața mea și cred că este nevoie de mai bine, cred că este nevoie de mai multă putere a Duhului Sfânt, de mai multă energie și mă rog ca Duhul Sfânt să aibă grijă de treaba asta. Amin? Dar Domnul zice, aș vrea să te umplu, dar nu te pot umplea. zice Domnul, pentru că în inima ta există păcate ascunse, nemărturisite, că vasul nu-i curățit, că ai ținut prea mult motorină și petrol în el și miroase mult prea jegos pentru prezența Duhului. De aceea este nevoie să-ți curezi vasul. Aș vrea să te umplu, zice Domnul, dar văd dincolo de păcatele secrete, văd ură în vasul tău. Urăști pe cei din jur, ești la spirit de competiție cu ei și nu te pot umple, nu pot pune Duhul meu peste un layer, peste un strat de ură. Duhul Sfânt vine într-un vas care este pur. Amin? Aș vrea să te umplu, zice Domnul, dar nu te pot umplea că e materialitate în tine și iubești lumea și lucrurile din lume. În loc să iubești pe Dumnezeu, și joi seara citeam din Ioan, din capitolul 2, versetul 16, și pofta și lumea ei, și lumea și pofta îi trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Amin? El zice în versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile care sunt în lume, căci tot ce este în lume, adică pofta ochilor, pofta firii pământești și lădărășia vieții sunt din lume, nu de la Domnul. Aș vrea să te umplu, zice Domnul. Te vei cărești degeaba. Pentru că nu te lași provoca și nu vrei să provoci procesul din tine. Pentru că dacă vrei să provoci procesul din tine, dai la o parte mizeria, pleava, sufleci mâinile, faci restaurare, pui garbage afară și lași pe Duhul Sfânt in. Amen? Acesta este deal-ul. Acesta este dorința noastră. Altfel ne uităm cum este acest om mare în literatura românească, Mihai Eminescu, pe care îl celebrăm ca cel mai mare poet român. El are poezia lui Epigonii. Epigonii sunt o generație contemporană cu el, care nu mai au ce să spună și zice Eminescu, dacă îmi permite să zic așa, zice el, poezia care faceți voi, făceau artă pentru artă, fără conținut. Zicea el, poezia care o facem noi, generația aceasta, zice e ușor a scrie versuri când nu ai nimic a spune, înșirând cuvinte goale ce din coadă au să sune. Dar când inima îți frământă, doruri vii și patii multe, când există și știi numai să le asculți, atunci ai un mesaj, ai un cuvânt, ai o dorință adevărată. Zice, ne uităm la generația anterioară, asta este ideea poeziei, ne uităm la generația anterioară și noi ce suntem pe lângă ei, generație de aur. Ne uităm la veac apostolic și cu adevărat ne trebuie multă smerenie și umilință să spunem, Doamne, arată-ne unde trebuie să începem și unde trebuie să facem curățenie. Pentru că Duhul Sfânt este disponibil și Domnul vrea să reverse Duhul Său mai mult decât dorim noi să-L primim. Amin? Și Domnul spune, exact cum evoca, cred că fratele Dan recent spunea, dacă voi care sunteți rei știți să dați darul bune copiilor voștri, cu atât mai mult, spune Luca capitolul 11. Domnul, Tatăl vostru care se încer, vă da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Amin? Oameni buni, este ok ca Duhul Sfânt să vină peste poporul pentecostal și peste Biserica lui Hristos. Amin? Este ok ca noi să-L așteptăm și să vorbim măcar de rusalii, de lucrurile acestea care ne interesează pe noi, pe toți, și să spunem ceva wrong. Și am dorit ca Duhul Sfânt să se pogoare odată din nou peste noi, să fie cum a fost dintotdeauna, să fie nu cum a fost dintotdeauna, ci cum vrea Dumnezeu. Amin? Cum vrea Iisus Hristos pentru noi. Ești gata în această dimineață să spui, Doamne, vreau să fac ordine, să fac curățenie, să arunci răul? Ești gata în această dimineață să spui, Doamne, fă un spring tiding, fă o curățenie de primăvară în viața mea și scoate toată mizeria și pune Duhul Tău Sfânt înăuntru? Amin? Vorbim de abilitare, de putere, vorbim de dorința de a avea și mai multă putere, dar prezența Duhului Sfânt începe cu noi la faza în care ne lăsăm căluziți de Duhul Sfânt. Amin? Dumnezeu nu vrea să ai și mai multă putere și tu să faci cu Duhul Sfânt ce vrei. Dacă nu ești căluzit de Duhul Sfânt, nu o să se întâmple nimica. Dumnezeu vrea să fii căluzit mai în primul rând, mai întâi căluzit de Duhul Sfânt. Altfel, cum să folosești bomba aceasta atomică? Nu dai copiilor o bombă? Nu dai copiilor un dispozitiv, un reactor nuclear pe mâna copiilor? Ci îți dorești ca să fii călăuzit de Duhul Sfânt. Și după ce te lași călăuzit de Duhul Sfânt, apoi urmează lucrurile formidabile ale împuternicirii. Amin? Cred că acestea sunt lucrurile care aș vrea să reflectăm la ele. Ne uităm la revărsarea Duhului Sfânt și ne uităm la dorința noastră de a provoca procesul în care suntem prinși, de Francezul are vorbă, laissez-faire, laissez-faire. Și ce înseamnă laissez-faire? Înseamnă lasă lucrurile să se întâmple așa cum se întâmplă. Că se va, se va. Ce va fi, va fi. Nu? Oh, nu! Trebuie să provoci situația în care te afli și să spui, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin mila și prin darul Domnului, lucrurile vor fi mai bune în viața mea. Că Dumnezeu nu-i satisfăcut de ceea ce se întâmplă acum pe plan personal. Altfel, degeaba vorbim că suntem urmașii penticostalilor. Degeaba ne batem cu crămida în piept și spunem, noi suntem carismatici, noi suntem penticostali. Unde este Duhul din noi? Spune profetul, m-am uitat, zice, și era o vale plină de oase. Și zice, Dumnezeu mi-a vorbit și a zis, fiul omului prorocește și spune, Duhul intră în ei și a însuflat, zice, cum mi s-a poruncit, cum am prorocit cum mi s-a poruncit și zice, a intrat în ei Duh și a fost viață în ei. Așa mă rog la Domnul, ca Duhul Său să intre odată din nou în poporul acesta, în fiecare din noi, în familiile noastre, în copiii noștri, amin? Altfel, I'm fed up with myself, sunt sătul de mine însumi. Dar păi să zic de dumneavoastră, sau dumneavoastră de mine, nu? Ne dorim să fim persoane mai bune și numai Duhul Sfânt ne poate face cu adevărat persoane mai bune, amin? Dar nu numai să ne facă mai bune, ci să se atingă lucrarea lui Dumnezeu în generația de acum, amin? Există, deci, două lucruri la care aș vrea să reflectăm în această dimineață. În primul rând, este faptul că Duhul Sfânt s-a revărsat peste biserică ca biserica să fie echipată pentru ca să facă lucrarea lui Dumnezeu, să aibă o mărturie credibilă în generația de atunci și în lumea de atunci. Oamenii nu i-au băgat în seamă pe apostoli, nu l-au băgat în seamă pe Iisus Hristos până când au apărut semnele dumnezeirii sale. Dar după aceea apostolii au început, energizați de puterea Duhului Sfânt, să manifeste această putere. Și mărturia lor a fost credibilă, pentru că a fost o mărturie foarte puternică, n-a putut fi combătută. A fost o mărturie a supranaturalului. Oamenii s-au uitat la această manifestare și au trebuit să admită că ei totuși, pescarii aceia simpli, care nu erau școlați și nu aveau diplome și nu aveau statut social, aveau ceva ce nimeni nu avea. Și acest ceva pe care îl aveau ei, relația cu o persoană, relația și plinătatea unei persoane, a Duhului Sfânt. Amin? Și la aceasta suntem chemați. Și am citit recent pe internet două istorioare care vor să ilustreze lipsa de putere a bisericii. Se spune că țăranul a cumpărat o drujbă pentru că el a înțeles că aceasta este un ferăstrău. Sigur, este un mechanical saw sau este un electrical saw sau un sawzall care taie totul. Dar țăranul și-a cumpărat o drujbă pentru că a înțeles că este ferăstrău și a plecat cu ea în pădure și a vrut să taie copaci. Și după ce a tăiat cu mare greutate 2 sau 3 copaci într-o zi, s-a dus la compania de la care a cumpărat drujba și a spus, domnule, zice, am cumpărat drujba asta că am crezut că e un ferăstrău adevărat. Deci n-a reușit să tai, am adus-o înapoi, dați-mi bani înapoi, n-am reușit să tai cu ea decât 3 copaci în toată ziua. Păi zice, ce ai făcut? Zice, eu am un ferestreu mai bun acasă, care l-am avut, dar am crezut că asta e mai bună ca ferestreul meu, de aceea ai cumpărat-o. Dar cum ai făcut? A zis compania. Păi zice, uite așa, și a spus el cum a încercat să taie cu drujba copacii. Oh, a zis specialistul, dar trebuia să pornești motorul. Are motor, i-a pornit motorul și a tăiat, după aceea și a fost fericit. Duhul Sfânt în Biserica lui Hristos este motorul, este energia. Amin? Ca țăranul acela încercăm să facem lucruri, mișcând drujba cu forța mușchilor noștri, mișcând lucrarea lui Dumnezeu cu mintea noastră și cu inteligența noastră. Dar Duhul Sfânt a venit să echipeze Biserica lui Hristos, ca Biserica lui Hristos să facă o lucrare minunată. Amin? Este o băbuță care fuge la... are un ceas electronic și fuge la ceasurnicar, la mall, nu? Și are un ceas electronic și fuge la ceasurnicar, la mall, nu? Și când ajunge acolo, zice, domnule, ceasul meu nu merge. Bun, dar de ce nu merge ceasul meu? De câteva timp nu merge, nu știu ce să-i fac. Dar ce faci cu el? Zice, îl trag în fiecare dimineață. A zis omul, ok, adă-l aici. A zis, și l-a deschis, i-a schimbat bateria și l-a dat și ceasul a început să meargă, normal. Zice, ce ai făcut? Și lucrătorul a spus, the battery, bateria, ok? Poate noi dorim să facem lucrarea Duhului Sfânt, dar nu ne dăm seama că lucrarea Duhului Sfânt nu este o mișcare pe care noi o tragem cu energia noastră, ci Duhul Sfânt trebuie să fie prezent ca o nouă energie pentru noi. Amin? Aș vrea să fiți mai entuziaști. Altfel, rămânem cu afirmațiile la ora de rugăciune în care vedem că lucrurile sunt ups and downs. Când ne uităm la Dumnezeu, Dumnezeu a văzut lumea aceasta mergând sus și jos. Tot timpul. De la Adam încoace, lumea merge în sus și în jos. Dar l-a văzut cineva pe Dumnezeu down, el a rămas tot timpul up. Amen? Slăvit să fie numele Său. El este în control. Este în controlul bisericii. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru mărturia creștină, pentru că prin prezența Duhului în viața individuală a fiecăruia, biserica are autoritate, este o bătălie spirituală în care avem nevoie de autoritate asupra opozantului, care este un dușman, care se luptă împotriva sufletelor și pe plan spiritual nu rezolv nimica cu vorbe, ci este nevoie de puterea lui Dumnezeu, de autoritatea numele lui Iisus Hristos, pe care Domnul a dat-o bisericii sale. Avem nevoie de autoritate și de putere spirituală efectivă. Avem nevoie de inspirație în mărturia Evangheliei. De ce să nu recunoaștem că sunt multe grupări din lumea aceasta care fac tot felul de lucruri religioase? Dar ce mare diferență este ca să existe inspirația Duhului Sfânt în ceea ce faci pe plan religios. Amin? În al treilea rând, avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. Ce anume trebuie să facem și când anume trebuie să facem? Și în al patrulea rând, mărturia noastră este credibilă atunci când suntem echipați cu Duhul Sfânt înăuntru, pentru că este Duhul Sfânt cel ce străpunge inimile ascultătorilor. Noi le putem străpunge urechile cu o mulțime de vorbe, bla, 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 bla. Dar este Duhul Sfânt cel ce străpunge inimile. Și Duhul Sfânt poate să folosească o viață, poate să folosească o vorbă pe care tu o spui, dar vorba aceea trebuie să fie adecvată și mărturia ta este penetrantă pentru că Duhul Sfânt folosește această vorbă ca un vârf de lance. Pentru că Duhul Sfânt este cel ce străpunge inimile, altfel oamenii se uită la tine și zice, fugi de aici, poți să zici ce vrei. Există oameni care doresc să facă o mărturie creștină și să depună o mărturie creștină, dar mărturia lor nu e credibilă pentru că izvrăște dintr-o viață care este plină de drojdie înăuntru și n-au nicio convingere. Eu zic pe așa de mulți oameni care vorbesc așa de, cu gura așa de mare, cuvinte religioase, și pe, la radio și în televiziune și peste tot, dar nu străpung inima nimănui. Și vin un pescar peste care este Duhul Sfânt, căruia Dumnezeu îi dă cuvintele. Și cuvintele acestea vin dintr-o relație organică cu Duhul Sfânt. Și deodată lucruri fenomenale se întâmplă. 3.000 de oameni cred și sunt străpuși în inimă pentru că Duhul Sfânt îi străpunge. Amen? Noi putem arunca asupra oamenilor condamnarea noastră. Spune, nu sunteți ca noi, nu sunteți penticostali, sunteți așa, sunteți homosexuali, sunteți păcătoși, sunteți cum or fi. Putem zice orice condamnare dorim. Dar cel ce aduce convingere într-o minte și într-o inimă de om este Duhul lui Dumnezeu. Fie că este vorba de alții din afară, fie că este vorba de copiii noștri. De multe ori le vorbim copiilor noștri și dorim să-i schimbăm, pur și simplu spun, mami, tati, daddy, leave me alone, m-ai bătut la cap destul cu toate lucrurile astea. De ce? Pentru că tu îi spui vorbe poate care... Poate că la faza aia trebuie să te rogi mai mult și să faci ca Duhul Sfânt să ungă cuvintele tale, ca aceste cuvinte să fie penetrante, aceste cuvinte să fie date de Duhul Sfânt și să străpungă cu adevărat inima. Amen? Pentru că mintea acelui om este orbită, zice apostolul, zice în Corinteni, în capitolul 4, spune mintea pe care a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă slucind Evanghelia lui Iisus Hristos. Este Dumnezeu veacul acesta care orbește mințile oamenilor care resping pe Hristos. De aceea trebuie să te rogi mai întâi ca mintea lor să fie eliberată și orbirea de pe ochii lor să fie îndepărtată și Duhul Sfânt să străpungă inimile. Biserica lui Hristos a făcut această lucrare de mărturie nu cu deșteptăciune și cu diplomă de aici, a făcut-o prin puterea Duhului Sfânt. Apostolul Pavel a spus în 2 Corinteni, capitolul Cred că este capitolul, la 1 Corinteni, capitolul 2, versete 4 și 5, știți pasajul acesta, spune el corintenilor care erau foarte sofisticați, o biserică foarte mare și știau foarte multe, zice, învățătura și propovăduirea mea, 1 Corinteni, capitolul 2, 4, învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii. Grecii erau sătui de înțelepciunea și de gnozele lui Plato și ale filozofiei grecești, Aristotel și ceilalți. Toți erau în vogă la data aia când Pavel a venit, dar a zis el, învățătura mea nu stătea în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciune omenească, ci pe puterea lui Dumnezeu. Amin? Formula nu s-a schimbat nici în zilele noastre. Dacă dorim ca mesajul să ajungă mai departe, cu autoritate, cu convingere, it takes Duh Sfânt. Amin? Ia Duh Sfânt. Ne rugăm la Domnul că El să umple inimile noastre cu adevărat cu puterea aceasta. Cred că puterea Lui e foarte disponibilă pentru noi și sufletele care trebuie salvate, care sunt în jurul nostru, nu vor fi salvate că noi vom fi cine știe ce biserică, mega church s-a organizat sau cum, ci vor, sufletele din jurul nostru vor fi salvate pentru că noi vom fi plini de Duhul Sfânt. Amin? Și Domnul să ne folosească pe fiecare individual. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 3 și versetul 5, spune aceste cuvinte care găsesc adecvate să le citim. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5, spune: cred că nu am zis bine referința, dar referința este, referința spune, zice, despre epoca aceasta a vremilor din urmă în care oamenii au evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Au o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Există, biserica are foarte multe forme și inclusiv forma aceasta de evlavie. Dacă poate cineva să spună unde este 2 Timotei, 3, am spus asta, 1 Timotei m-am uitat, I'm sorry, Având, așa este, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și cuvântul spune, depărtează-te de oamenii aceștia. Mulțumesc, frate Cornel. Deci există în biserică destule forme, inclusiv o formă de evlavie. O formă de religiozitate. Dar asta nu înseamnă că dacă ai o formă și ești bun și în formă, chiar în forma evlaviei, nu? Mai ales la români, noi știm cum merg formele astea. Dar spune, îi tăgăduiește puterea. Puterea nu poate să fie înlocuită cu o formă. Puterea este puterea Duhului Sfânt și energia Duhului Sfânt. Și mă rog ca această putere să fie peste fiecare din noi. Amin? Există normalitatea prezenței Duhului Sfânt cu biserica sa pentru ca biserica să fie eficientă în mărturia ei și să poată strânge recolta pe care Duhul Sfânt o așteaptă acum de la generația actuală. Există normalitatea prezenței Duhului Sfânt cu biserica și cu fiecare credincios, exact cum este, de exemplu, în trupul nostru mecanismul acesta al menținerii constante a temperaturii. Nu contează că duci în Africa și e foarte cald, trupul tău tot 36,7 are sau cât e, nu? Nu contează că mergi în Antarctica și tot exact, nu contează de mediu. Unde ești, care e temperatura corpului tău, pentru că în trupul tău există acest mecanism. Nu contează ce se întâmplă pe plan social sau într-o parte sau în alta. Prezența Duhului Sfânt în viața noastră trebuie să fie un astfel de mecanism și o astfel de normalitate. Nimeni nu poate trăi cu anormalitatea reglării temperaturii sale. Amin? Este un must. Este absolut esențial să ai temperatura aceea. Când oamenii constată că scade temperatura aceea, îți pun mâna pe tine și spun, oh, e mort, e dead. De ce? Pentru că temperatura lui e că, chiar că nu ești frozen, dar se instalează rigiditatea. În Biserica lui Hristos la fel. Sunt prea multe forme și prea multe biserici care pe un cadavru chiar îmbraci frumos și îl pui frumos și faci o etichetă de funeralii. Dar Biserica lui Hristos are nevoie de viață, are nevoie de prezența și normalitatea Duhului Sfânt în ea. Amin? Acest lucru este absolut normativ pentru biserică. Avem nevoie de transformarea bisericii. În al doilea rând avem, deci, pe de o parte avem nevoie de Duhul Sfânt ca El să fie o mărturie foarte puternică pentru biserică și să energizeze biserica, așa cum am arătat. Dar avem nevoie de asemenea de Duhul Sfânt pentru transformarea noastră, personală. Așa cum am zis, au fost limbi de foc văzându-și peste fiecare din ei. De ce? Foarte interesant este acest simbol. Deci, mai întâi a fost sunetul unui vânt, sunetul ca vâjuitul, un ecou, spune în original. A fost un ecou ca sunetul acela, primul sunet din primul verset este un ecou ca vâjuitul unui vânt. După aceea, Duhul Sfânt s-a pogorât peste fiecare din ei sub forma unor limbi ca de foc, individuale, peste fiecare din ei. De ce a fost acest simbol al focului? De ce nu s-a putut face fără el? De ce nu la acea zi a cincizecimii nu se putea să lipsească simbolul acesta al prezenței focului? Din două motive. Pentru că focul este agentul care transformă orice. Amin? Nu este nimic care să reziste focul, inclusiv metalele cele mai puternice, inclusiv nimic nu rezistă focului. Focul evaporează chiar și apa dacă e caz, dacă e masiv, nu? Dar și în al doilea rând, focul și în Biblie este simbolul acesta al transformării foarte puternice. Cum au fost schimbați ucenicii lui Iisus Hristos? Unii din ei, care au fost apostoli, au fost pescari, nu? Care au fost pur și simplu și au văzut speranțele, cum am zis înainte, speranțele lor năruite când Iisus a fost pus pe cruce. Dar Duhul Sfânt a venit peste ei și Petru a devenit un campion al credinței. Duhul Sfânt a venit peste Pavel, Pavel a devenit un campion al credinței. Duhul Sfânt a venit peste Ioan, peste toți cei peste care s-a pogorât Duhul Sfânt au devenit niște campioni entuziaști ai credinței. Peste toți peste care a venit focul acesta au avut foc în inimă, au avut entuziasm, n-au fost apatici. Nu s-au uitat la lumea de atunci și a spus, nu se poate face nimic, bine că am fost salvat eu, ci Duhul Sfânt i-a energizat, i-a transformat, i-a echipat și au putut să schimbe lumea de atunci. Mai întâi au fost transformați și ei înșiși. Ne gândim la femeile care l-au urmat pe Iisus. Vă amintiți că Luca spune, erau mai multe femei care au venit cu el din Galileea, din care Iisus a scos duhuri necurate, care au fost tămăduite de boale. Știți unde au fost aceste femei? În odăița de sus, la ziua cinzecimii, împreună cu Maria, care au fost în compania lui Iisus și în compania Mariei. Și l-au așteptat pe Dumnezeu și aceste femei au avut parte de o transformare extraordinară în viața lor. Au fost schimbate tot mai mult. Duhul Sfânt a luat dovezile învierii lui Iisus în cazul lui Maria și în cazul celorlalte și au putut să devină marturile foarte eficiente. Sau au fost în Biserica lui Hristos vameși și aceia, Zacheu sau Levi, pe care Duhul Sfânt i-a transformat așa de mult. Și după revărsarea sa, ei au devenit oameni care n-au mai depins de frica de oameni, care n-au mai pus la îndoială validitatea mesajului lui Hristos, ci au făcut din proclamarea lor dorința lor de viață pe baze permanente. Vedeți, ucenicii, după ce au fost umpluți, noi știm lucrul acesta foarte bine, evangelizarea acestei lumi, transformarea a fost așa de mare în ei, încât evangelizarea lumii din jurul lor nu a fost o opțiune, ci Pavel a spus, insist asupra acestui cuvânt, la timp și ne la timp. Norma lor nu a fost numai din când în când, în exerciții spirituale, ci norma lui Pavel, norma lui Petru, norma lui Ioan, norma lui toți aceia a fost oricând, până la saturație, până la mântuirea celor din jur. Pentru că ei au fost transformați prin prezența Duhului Sfânt. A fost o biserică unită, nu? La început părea că n-au nicio direcție și niciun leadership. Deodată Duhul Sfânt a venit peste ei și i-a unit, i-a făcut împreună. De ce? Pentru că focul acesta al Duhului Sfânt poate a putut să-i unească. Când am fost copil mic, am văzut cum un fierar din acela din sat, nu știu cum era în satul dumneavoastră sau pe unde ați văzut dumneavoastră procesul, care încearcă să unească două metale și le bate cu ciocană. Poate să dea cu ele, să dea cu ciocanul pe nicovală în două bucăți de fier până mâine și nu se întâmplă nimica. Dar în clipa când el le ia pe cele două bucăți de fier și le bagă împreună în foc și acționează asupra acelui dispozitiv de suflat, asupra foiului aceluia, deodată ele se înroșesc și după aceea se albesc. Le-a luat și le-a pus împreună cu cleaște împreună, le-a dat două lovituri pe o parte și pe alta și cele două au devenit una. De ce? Pentru că au fost în foc. Au fost puse în foc. Biserica lui Hristos nu este una prin vorbe, Biserica lui Hristos este una prin Duhul Sfânt. Amen? Pentru că Duhul Sfânt purjează zgura, purjează toate lucrurile care sunt în noi, care ne fac antitetici unul cu altul și ne unesc. Noi încercăm să zicem, suntem una, punem un parte, facem o părtășie, să vină Duhul Sfânt peste noi într-un punct în care toate diferențele noastre sunt topite. Amen? Și cu adevărat suntem una. Și să ne rugăm ca Duhul Sfânt să umple biserica noastră și să facă în acest mod cu totul special. Amin? Nu trebuie să fii mulți, trebuie să fii doi pe care Duhul Sfânt te-a pus în focul acela și arde zgura din tine și te unești cu adevărat cu fratele. Rolul acesta al Duhului Sfânt ca foc a fost foarte vizibil. A fost câte o limbă pe fiecare din ei. Fiecare din ei avea nevoie să primească această validare a prezenței focului care transformă și schimbă. Acum aș vrea să mă insist puțin la această metaforă a focului, pentru că există mai multe metafore prin care noi vorbim despre Duhul Sfânt. Sunt realități foarte mari pe care nu le înțelegem, dar vorbim și cântăm despre râul vieții, despre apa vie, despre setea noastră spirituală. Este o metaforă pentru cât de lihniți suntem de foame, de energia spirituală și cât de disponibil e Dumnezeu și este incorrect pentru Biserica lui Hristos ca să bea cu țârâita câte o picătură când cineva zis este o cascadă Niagara Falls care cade și la care tu doar trebuie să ajungi și nu mai primești cu pipeta picătură de apă pe limbă sau cup de gheață pe limbă. Duhul Sfânt nu-i cup de gheață pe limbă la muribund. Amin? Zicem, n-are voie să bea apă până când se întâmplă ceva cu revenirea lui completă din letargie. Duhul Sfânt vrea să fie nu un cup de gheață pe buzele noastre arse de sete, ci să fie o cascadă Niagara care cade din inimile noastre. Amin? Putem cumpăra imaginea asta să o luăm? Cred că e puternic. Avem nevoie de această apă vie. Dar vreau să insist asupra acestui aspect al focului Duhului care este atât de adecvat în simbolismul său în Vechiul Testament. Aș vrea să citesc trei referințe. Una este, două sunt în Cartea Leviticului și una este din Cronici, 2 Cronici, capitolul 7. În Cartea Leviticului există multe instrucțiuni pe care Moise le-a primit pentru ca să pună pe rol această slujbă, acest cult al lui Jehova. Și i-a spus Dumnezeu toate detaliile, cum să fie jertfele, cum să fie Sfântul Locaș, cum să fie toate procedurile. Până la urmă, Moise a trebuit să aibă rost de niște oameni, să facă rost de niște oameni pe care să-i instaureze și să-i sfințească ca preoți în lucrarea aceea. Și Dumnezeu a spus foarte clar că Aron, fratele lui, și împreună cu urmașii săi vor fi folosiți de către Dumnezeu în acest cult al lui Jehova pentru tot restul ca o lege veșnică. Până la urmă, el a trebuit să îi consacre înaintea Domnului. Și dacă vreți să întoarceți în capitolul 9, în Levitic, se spune că, cuvântul spune că după ce i-a sfințit și i-a pus în slujba aceasta de preoți, Aron a început să lucreze ca mare preot și să își ia slujba aceasta în serios, pentru că făcea înainte lui Dumnezeu împreună cu fiii săi. A început să aducă jertfe, a început să procedeze după instrucțiunile lui Moise. Versetul 22 din capitolul 9 spune: Aaron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, ardele de tot și jertfa de mulțumire s-a coborât de la altar. Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Cum anume s-a arătat slava Domnului? Versetul 24, este ce am vrut să-l citez. Un foc, deci au intrat înăuntru, a ieșit afară, slava Domnului s-a manifestat. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar ardele de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, a scos strigăte de bucurie și s-a aruncat cu fața la pământ. Amen? Puteți să vă închipuiți ce neobișnuit a fost această inaugurare a funcției lor de preoți? Au adus jertfele, au pus jertfele pe altar, au intrat cu sângele lor înăuntru, l-au stropit pe chivotul ispășirii. Nimeni n-a văzut ce s-a întâmplat acolo, dar au ieșit afară. Când au ieșit afară, au avut surpriza colosală că focul lui Dumnezeu s-a coborât. Nimeni n-a întrebat, unde e focul, ce se întâmplă cu focul? Focul lui Dumnezeu s-a coborât și a aprins jertfele de pe altar. A fost fără precedent lucrul acesta. De aceea, care a fost reacția oamenilor? Tot poporul s-a aruncat cu fața la pământ, tot poporul a scos strigăte de bucurie, s-a aruncat cu fața la pământ pentru că deodată vezi că nu-i numai vorbe, nu-i numai o mișcare în această religioasă, ci prezența supranaturală a lui Dumnezeu este acolo. Amen? Ce poate înlocui acest semn de la Domnul? Biserica poate face tot felul de lucruri, dar este prezența focului Duhului care face toată diferența. Este prezența focului Duhului care face ca noi să fim bucuroși de ce se întâmplă în jurul nostru. Nu să trecem noi prin mișcări religioase. Ne gândim unde suntem noi ca urmașii penticostalilor. Facem tot felul de mișcări religioase, aducem jertfa cum trebuie, o jertfim, intrăm înăuntru și afară, unde este focul? Fie ca focul Duhului Sfânt să se pogoare asupra noastră și asupra copiilor noștri și să umple inimile noastre să le umple de bucurie. Știți ce s-a întâmplat cu focul acesta? Ei au primit deja instrucțiuni înainte ce trebuie să facă cu focul acesta de pe altar. Versetul 12 din capitolul 6. Foarte important este această instrucțiune a lui Moise. În capitolul 6, versetul 12, a spus, Domnul a vorbit lui Moise, spune versetul 8, a spus Dumnezeu, focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață preotul să aprindă lemne pe altar. Cum să nu se stingă focul deloc dacă el trebuie să aprindă focul? Nu! Focul trebuia să rămână pe altar și preotul să pună lemne noi. Și aceste lemne noi să fie aprinse și focul să se întrețină mai departe. Acum era datoria preotului. Era datoria lui Dumnezeu să dea focul din cer, ceea ce s-a întâmplat. Amin? Foarte interesant. Dar e datoria omului și preotului, ținem arderea aceasta. Este supranaturală, e adevărat. Și toți zicem, am vorbit în limbi când a venit Duhul Sfânt peste mine. Fain, dar unde ești acum? Pavel a scris lui Timotei și a spus lui Timotei, Timotee, ai grijă bine, înflăcărează darul care este în tine, în 2 Timotei, nu? Înflăcărează darul care este în tine. Nu fi nepăsător. Problema este nu că nu există foc din cer. Amin? Nu că Dumnezeu n-a dat focul acesta din cer, ci întrebarea mea este ce am făcut cu focul acesta? L-am întreținut punând lemnele, punând paiele, punând lucrurile materiale din viața noastră să ardă acolo, dar să se întrețină arderea aceasta pentru gloria lui Dumnezeu și pentru bucuria sufletelor noastre. Amin? Vă spune ceva imaginea aceasta? Vreau să merg mai departe cu această imagine. Ați văzut că am vorbit despre responsabilitatea noastră morală, nu numai de a dori umperea, ci de a ne uita ce este în vas, ce drojdii sunt și a face curățenie. A scăpa de păcate secrete, a scăpa de mizeria urii, a scăpa de competiție, a scăpa de gelozie, a scăpa de toate lucrurile care sunt reale noi. Dar vreau să merg mai departe și să spun, de aceea a venit focul acesta peste fiecare din ei. Pentru că este o imagine foarte puternică că focul consacră trupul meu și trupul creștinului ca un templu al Duhului Sfânt. Amen? Cu aceasta vreau să merg în imaginea aceea din templu, din timpul lui Solomon. În capitolul 7, 2 Cronici, capitolul 7, versetul 1. Este un nou început. David s-a dus, Solomon a venit, a fost un templu construit, deodată templul acesta trebuie sfințit. Este un nou început pentru comunitatea de credință a lui Dumnezeu, a poporului evreu. Este Dumnezeu mai puțin vizibil în acest nou început? O, nu. Iată ce s-a întâmplat. Spune, când și-a isprăvit Solomon rugăciunea. Știe cineva ce s-a întâmplat acolo? S-a coborât foc din cer și a mistuit ardele de tot și jertfele și slava Domnului a umplut casa. A fost în Sfântul Locaș același mod al lui Dumnezeu de a lucra. Duhul Sfânt s-a pogorât, focul lui Dumnezeu s-a pogorât și a mistuit arderile în cortul întâlnirii. Deodată au făcut ceva mai bun, au făcut un templu. Noul început al templului n-a fost mai prejos pentru că a fost în voia lui Dumnezeu să aibă o casă unde prezența lui va fi manifestată. De aceea prezența lui Dumnezeu s-a făcut odată din nou de cunoscut prin focul care s-a coborât pe altar din templu și a fost mistuit arderile de tot. Este clar că Duhul Sfânt vine, este clar că prezența lui Dumnezeu este dornic să manifeste prezența sa în același mod și El este conștient, este consistent din tot timpul în același mod, slăvit să fie numele Său. Și deodată ne duce gândul acesta în Noul Testament și sunt cei 120 care îl așteaptă pe Domnul și fiecare trup acolo devine templul al Duhului Sfânt. De ce? Pentru că focul se coboară peste ei. Amen? Apostolul Pavel a zice, nu știți că trupurile voastre sunt templul Duhului Sfânt? Amin? Trupul meu este templul Duhului Sfânt. Sunt mulți creștini care nu le pasă ce e în trupul acela, cât gunoi sau mizerie este în el. Dar dacă tu înțelegi imaginea aceasta în această dimineață, vei zice, Doamne, da, Tu vrei să mă botez cu Duhul Sfânt, dar Tu nu poți mai întâi ca focul Tău să ardă ce este în templul acesta. Fă curățenia mai întâi. Amin? Mai întâi trebuie să faci curățenie, trebuie să nu-ți permiți nimica. Nu vreau să zic altceva decât că penticostalii timpurii care l-au așteptat pe Domnul, bătrânii cu care eu am primit Duhul Sfânt și pe care i-am văzut în jur, au avut o stare de pregătire, readiness state. Au fost într-o stare de pregătire care aș vrea să văd acum în bisericile noastre. Tata, mama au mers la seceră, au postit, nici măcar de ulciorul de apă nu s-au atins. Pentru că seara s-au dus după secere la stăruință. Niște țărani care au postit cât i-a luat. Cum zice cântarea, I would do everything that it takes to come back to you, Jesus. Okay? Ei au făcut lucrul acesta și starea lor de pregătire a fost o stare de pregătire adevărată. Și au lăsat ca Duhul Sfânt să ardă și să schimbe în viața lor și să transforme exact ca focul care se transformă și se schimbă. Și noi ne uităm la ce au făcut, bețe țărani. Aș vrea să fiu ca ei, în sinceritatea mea, în umilința mea și în dorința mea, în așteptarea mea după Dumnezeu. Noi zicem, suntem așa de sofisticați, gândim în așa multe moduri, omul de azi, omul modern. Nu s-a schimbat nimica. Duhul Sfânt vine acolo unde oamenii îl așteaptă, unde mintea este deschisă, unde sufletul este flămând, unde sufletul însetează. Duhul Sfânt vine din nou unde omul este gata și spune, afară cu gunoiul acesta de pe, nici pe preșul meu să nu mai fie urma copitelor diavolului, ci să fiu curat și sfințit prin sângele lui Iisus Hristos. Dumnezeu vrea să umplă biserica sa și să o boteze, să o abiliteze mai mult decât ne închipuim și dorim noi. Nu este un tată vritreg. Este ok ca Duhul Sfânt să vină peste biserică. Nu vine nu din cauza lui Dumnezeu, atenție, ci din cauza mea și din cauza ta. Amin? De aceea, într-o zi ca azi, trebuie să, în timp ce ne plângem pe noi înșine și pe copiii noștri, cum spune Iisus, fiice ale Ierusalimului, nu vă bateți cu pumnul în piept ieftin și plângeți lacrimogen. Căci dacă se fac astfel de lucruri, zice copacului verde, ce se întâmplă cu voi care sunteți o generație de copaci uscați? Asta am ajuns. Și plânge și spune, suntem penticostali, ne dorim să... Da, Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta. Când să vorbim de lucrurile acestea pe șleau, dacă nu într-o zi de Ierusalim? Amin? Acesta este timpul, că mă rog ca Domnul să ne deschidă ochii ca să putem fi provocați și să dorim ceva mai bun. Pentru că Duhul Sfânt a fost dat nu să fie in and out cu noi, ci să fie tot timpul cu noi. Amin? Și iată, eu voi fi, a zis Iisus, cu voi până la sfârșitul veacurilor. Iisus nu va fi temporar cu biserica sa, ci va fi totdeauna cu biserica sa și biserica sa, ori de câte ori este provocată pentru această schimbare și pentru această relație cu Duhul Sfânt va fi bine de ea. Acum, există oameni care nu înțeleg cât de mult te costă să întreții o relație cu Duhul Sfânt. în care să-L rogi ca El să fie Domnul și Stăpânul vieții tale. Sunt mulți oameni, mă uit la televangheliștii de azi, care Duhul Sfânt este în degetul lor mic, ok? Care n-au niciun respect poate pentru treaba aceasta. Dar eu cred că relația cu Duhul Sfânt este o relație gingașă, o relație consistentă, o relație temeinică. Și cred că trebuie să-i dai timp Duhului Sfânt și să fii focalizat pe El, pentru că El este o prezență continuă, pe baze continue cu tine. Și cred că nu depinde această relație cu Duhul Sfânt de tonele tale. Nu trebuie să vii la Duhul Sfânt cu tone. Azi te vreau, Duhule Sfânt, în viața mea, mâine nu te mai vreau și o iau pe ulei și fac ale mele. Nu! Dacă cu adevărat Duhul Sfânt este important pentru tine și vrei cu adevărat El să fie Domnul vieții tale, vei investi timp în treaba asta. Amin? Vei vrea să-L aștepți. El te va umple, El te va boteza, El te va abilita. Dar este o chestiune nu de cum te simți tu azi, ce mood ai. Pentru că, hai să fim cinstiți. Sunt lucruri pe care nu avem niciodată chef să le facem. Cine are chef să meargă pe baze zilnice la serviciu 8 ore? Cine are chef să plătească banii la IRS? Nimeni nu are chef. Și cu toate acestea facem aceste lucruri pentru că sunt our duty, sunt lucruri pe care... Hai să încercăm cu persoanele pe care le avem, să încercăm să o neglijăm pe nevasta noastră pentru o săptămână întreagă. Cum ar ieși? Vă dați seama de Mother's Day ce ar fi să le fi făcut surpriza asta? Să le fi neglijat toată săptămâna, să fi încercat? Hai să încercăm să vedeți unde ne duce treaba aceasta. Relația cu Duhul Sfânt nu-i mai puțin demanding. Duhul Sfânt vrea să fie Domn al vieții noastre. De aceea, dacă vorbim în această dimineață, mă rog ca Duhul Sfânt să ne dea minte și inimă să venim la bazice. Amin? Duhul Sfânt a venit să abiliteze biserica sa, să facă lucrare de evangelizare a lumii și ne-am lămurit că nu merge fără asta. Duhul Sfânt a venit să ne transforme și ne-am lămurit că nu putem fi cadavre cu cuburi de gheață pe buze, ci dorim să fim ferbinți și în clocot pentru Domnul nostru și Mântuitorul nostru, că atunci când El vine să nu vină pentru o mireasă moartă pe care să o ducă cu targa, cum era imaginea aceasta, aici e mireasa. A văzut cineva o mireasă moartă venind în fața mirelui? Cum ar fi o astfel de mireasă? Dressed up și cu buchetul de flori de rea să fie moartă și între timp aleșinată și murit de-a binelea? Nu, Biserica lui Hristos nu va fi moartă. Biserica lui Hristos va fi foarte vie când vine Iisus după ea. Amin? Eu vreau să fiu în acea biserică care are viață în ea și viața aceasta nu vine prin forme, ci vine prin părtășia cu Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu nu vine dacă n-am interes pentru El, dacă nu-mi doresc să vină, dacă nu-mi doresc să inunde viața mea în toate aspectele. Nu să cânt frumos despre El, ci să-L doresc până la punctul în care eu și tu mă voi deschide ca să ardă toată zgura din mine, să ardă toată mizeria din mine și să pună din nou pe foc pe sufletul meu, vatra Duhului meu, să o conectez din nou cu energia divină. Și focul acesta, amintiți-vă de imagine, dacă vine, ține-l, întreține-l, pune cei pe el lumesc, pentru că e porunca lui Dumnezeu să ardă continuu și să nu fii din ce în ce mai slab și să dispari la orizont, ci din ce în ce mai puternic așteptându-L pe Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.